izvukao je težak zlatan časovnik iz džepa prsluka. 9. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera.
Čovjek
svih stvari.
Je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2.
Doktore Breuer, moram da vas vidim zbog vrlo hitnog slučaja. Budućnost nemačke filozofije u opasnosti. Nađemo se sutra ujutru u 9 sati u kafeu Sorrento. Lusa Lome, 21. oktober 1882. godine.
Ovako započinje filozofski roman Kada je Niče plakao, Irvina Jaloma, u kojem se mešaju fikcija i stvarne ličnosti i događaji. Jalom opisuje Lusa Lome kao ženu nesvakidašnje lepote, snažnog čela, jake izvajane brade, svetlih plavih očiju, punih i senzualnih usana i nemarno očešljane srebrno-plave kose, ovlaš skupljene u visoku punđu koja je otkrivala uši i dug graciozan rad. U Salome je u 21. godini srela Fridriha Niča, koji je tada imao 38 godina i koji tokom te 1882. godine doživljava sa njom jedinu pravu ljubav koja je ostala platonska. Upravo tada Niče napisao i svoje najznačajnije delo, tako je govorio Zaratustra. O filozofskoj terapiji razgovaramo danas sa Natašom Ristić, filozofom, doktorantom interdisciplinarnih studija Univerziteta u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našli.
Filozofski roman Kada je Niče plakao napisao je dr. Irvin Jalom, profesor psihijatrije na Univerzitetu Stanford. Ko je bio dr. Jalom?
Dr. Jalom je, kao što ste i sami rekli, bio psihijatar, ali iz jednog specifičnog okruženja, pošto je poreklom Rus, emigrant iz porodice emigranata posle Prvog svetskog rata. Nastanili su se u Vašington, on je rođen 13. juna 1931. godine, rođen je u siromašnom crnačkom getu. Roditelji mu nisu bili obrazovani ljudi, tako da je svoje neko utočište od tog socijalnog milja našao upravo u literaturi i bežeći u biblioteku obližnju. Tako je negde fiksirao svoju budućnost još u ranom periodu, želeći da postane psihijatar, da se bavi individualnim ljudskim sudbinama. A istovremeno je smatrao da je vrhunac svakog izraza u životu zapravo napisati roman. Tako da je sve te svoje dve, da kažem, ljubavi veliki uspeo da spoji negde u svojim zrelim godinama i da se oformi kao pisac i kao poznati psihijatar.
A filozof?
Pa u toj interakciji on je našao i taj neki autentični izraz, da tako kažemo, teaching novel, kako on naziva taj svoj književni žanr ili podučavački roman. Ne možemo reći da je čisto filozof, ali svakako da je na jedan veoma uspešan način uspeo da integriše filozofiju sa, da kažemo, tom psihoanalitičkom ili psihijatrijskom paradigmom i na jedan zanimljiv način da nam ponudi jedno novo rešenje, čak i u filozofiji. Način.
U ovom romanu se vidi da razumeva filozofiju, jer Ničeva filozofija je vrlo lepo predstavljena kroz njegovo bavljenje i psihijatrije.
To znači da je bio predan, jer on je prošao kurs nemačkog idealizma i prošao kurs fenomenološke filozofije, s obzirom da mu je žena književnik i univerzitetski profesor, negdje imao i tu vrstu podrške s njene strane. U tom smislu možemo reći da Irvin Jalom jeste jedan novi renesansni čovek i on je idealni spoj za kojim, recimo, dugo vremena mi filozofi potajno čeznemo, a to je upravo neko ko u sebi integriše i filozofsko znanje i, recimo, obimno medicinsko znanje i dobro je poznavalac književnosti. Tako da ono što je nekada bio Rabelais ili što je nekada bio Bulgakov ili Čehov, to nam sada stiže u liku i delu Irvina Jaloma.
A šta mislite, da li filozofija možda prestaje da bude filozofija ako izađe na taj način izvan filozofije?
Ona nikad nije izvan filozofije. To je upravo greška pozitivizma da se filozofija tretira kao nešto što iz sebe izlazi ili što u sebe tek treba da uđe. Filozofija je zapravo sve to. Filozofija treba svoj kraljevski status uvek da revnosno izbori da ga zadrži kako zna i ume, upravo onako kako ga je imala pre tog jezivog Ogista Konta i pre te pozitivističke podele na različite struke koje su se iz nje izrodile, a zatim od nje odrodile. To bi trebalo negdje da ih vrati u filozofiju.
Dobro. Što se tiče samog romana, on započinje na jako interesantan način, kako smo i pokazali slušalcima. Lu Salome, 21 godinu je imala i tada je srela Fridriha Niča. On je tada imao 38 i neka opšta ocena je da je Lu Salome bila njegova jedina prava ljubav. O tome svedoče i njegova pisma, koja su veoma brojna, koja je njoj pisao. Kako je došao do tog susreta i kakav je zapravo bio odnos između Niča i Lu Salome?
Lu Salome sa 21 godinom došao u Italiju da bi poboljšala svoje zdravstveno stanje, sticajem okolnosti u istoj situaciji zatiče i Fridriha Niča kod neke zajedničke prijateljice. Da ne bismo previše oduzimali neki značaj tom hermeneutičkom delu, da se ne zadržamo na faktografiji, taj susret jeste bio relativno kratak s obzirom na ono što je uspeo da izrodi. A izrodio je neku vrstu podsticaja ili ono što bi možda malo naivniji tumači nazvali platonskom vezom. Međutim, Lu je dovoljno intrigantna, tako da ne bismo mogli da odnos između Niče i nje sagledavamo na isti način, onako kako je Niče tumačio taj odnos i onako kako je ona tumačila taj isti odnos, što se donekle naslućuje u samoj knjizi kako taj odnos uspeva da opiše Irvin Jalom. S jedne strane, Lu jeste jedna trajna inspiracija svim muškarcima koji zapravo nikada ne dospeju do nje. Ona jeste onaj usamljeni ženski div koji negde integriše u sebi istoriju celokupne mudrosti dajući taj ženski pečat koji je daleko od tog, da kažemo, surovog i sirovog feminističkog tumačenja pozicije žene i u intelektualnom stvaralaštvu i u filozofiji. Lu je jedna specifična pojava na Halijevoj kometi, to su te retke žene koje odudaraju od svih stereotipa i u tom smislu ona s jedne strane za Niča jeste jedno, a što ona zapravo jeste sama po sebi, mislim da se to može kategorizovati u neku vrstu tajne ili uopšte da je ona neka vrsta tog duhovnog mecenstva i pokretača mudrosti. I uopšte neka vrsta inspiracije koja retko nailazi u tom obliku, a kada naiđe onda je mnogo jača od svega onoga što muškarci u tom svom stvaralaštvu mogu negde svojom fikcijom da izobraze, stvore, da negde sebe podstaknu na stvaranje. Zato Lu jeste veoma interesantna i istorijska i fiktivna ličnost, fiktivna u onom smislu u kojem su joj moć i značaj pridavali muškarci čije je život uspevala da promeni.
A menjala je živote vrlo poznatih, čuvenih mislilaca, intelektualaca, a Niče je upravo tih godina, 1882. je bio taj susret, napisao Zaratustru.
Pa u svakom slučaju ona jeste bila fascinirana idejom smrti Boga, jer su i Niče i Lu Salome imali iskustvo ranog gubitka oca. To bi recimo taj neka šablonski vid psihijatrijskog tumačenja mogao tako da presvi. S druge strane moramo imati u vidu da su oni vrlo napredni duhovi tog vremena i ne samo tog vremena. Mislim da u tom smislu ne postoji neka gradacija da jedno vreme ima jači ili bremenitije duhove od drugog, nego prosto su tipovi ljudi takvi, čije umno shvatanje bilo kojih pojava, pa i religije, zapravo podrazumeva neku čežnju za slobodom, koja se ogleda upravo u tom istinskom njihovom susretu sa smrću i ništavnošću. I u tom smislu neko njihovo i njeno učenje ide više i okreće se više ka hinduističkim i istočnim religijama, jer kod Niča znamo da njegov vitalizam završava negde u nihilizmu, i to aktivnom nihilizmu koji traži vrednostni preokret. Vrednostni preokret u smislu da život i filozofija postanu jedno, kao što su i bili pre sokratske dekadencije ili pre dekadencije apolonijskog kulta, tako i Lu isto traga za integracijom, i zato ona ide u susret, realan susret sa intelektualcima svog vremena, jer donekle ona i želi da živi iskreno svoju filozofiju, kao što to i između ostalog čini i Niče, odnosno pokušava da uradi.
I ona je sve vreme isticala upravo tu svoju slobodu, da ne može biti ničija, već samo svoja. Na taj način otprilike je shvatala život.
S jedne strane imamo tu žestoku, da tako kažem, želju njenu i opšte njen integritet jak, da zadobije svoju slobodu, ali ne treba izgubiti iz vida i činjenicu da je na kraju krajeva jednom emotivnom ucenom njen Andreas muž, rekavši da će se ubiti ukoliko ona ne pristane da se uda za njega, uspeo da izdejstvuje ono što donekle njena sloboda ne bi tolerisala, to je da pristane na taj jedan brak i da nekako tu visoku, ajde da kažem, čak konvencionalnu donekle moralnost negde uspe da izmiri sa tim svojim nemirnim bohemskim duhom i da živi taj dvostruki život. Tako da je uspela negde da i taj determinizam društveni i tu ekstremnu želju za slobodom zadovolji, što je još više čini čudesnom ženom, i da u svemu tome ostavi neki svoj pisani pečat.
Lu Salome traži od doktora Brojera da leči Ničeovo očajanje. Ona kaže, imam prijatelja koji je zapao u očajanje i bojim se da će se vrlo uskoro ubiti. Taj gubitak bi mogao biti daleko širih razmera. Smrt tog čoveka imala bi značajne posljedice po vas, po evropsku kulturu, po sve nas. To stoji naravno u romanu Kada je Niče plakao. Zašto baš doktor Brojer?
O tome sam i dosta razmišljala. Naravno, do konkretnog susreta doktora Broja i Niča nikada nije došlo. Ali imamo tu markantnu godinu 1882. kada se Niče zaljubljuje u Lu Salome. S druge strane, Brojer iste te godine opsednut svojim čuvenim slučajem Berte Pappenheim ili Ane O, kako je zove u analima svojih istraživanja, jer se bavio lečenjem histerije i prvi je dao metod zapravo te terapije razgovorom koji će njegov učenik Freud preuzeti, tako da 1882. godinu s jedne strane smatramo godinom Ničeove obsesije Lu Salome, Brojerovom obsesijom Bertom Pappenheim, istovremeno godinom rađanja psihoanalize. Ono što je zanimljivo, zašto Brojer i Niče? Zato što su obojica vrsni mislioci koji su stvorili preokret, jedan u sferi psihijatrije i neuronauke, mada je fiziolog po struci Brojer bio, a drugi u sferi filozofije. Obojica su istakli i prednost nagonskog, odnosno onog iracionalnog u čoveku nad racionalnim, nad razumskim. Obojica su okrenuli, doveli sve do nekog preokreta. Zanimljivo mi uopšte taj, da kažem, magični kvadrat koji je možda svesno ili nesvesno svojom književnom veštinom jalom uspeo negde da integriša, a to je da s jedne strane imamo susret dva začetnika nečega, to je Niče koji je začetnik jedne autentične misli, potpuno van sistemske, i s druge strane Brojer koji je začetnik psihijatrije, odnosno psihoanalitičke paradigme. I oni su obojica učitelji, Niče učitelj Lu Salome, a Brojer učitelj Freudov. U oba slučaja Lu Salome u knjizi i Freud se pojavljuju kao podstrekači, koji na neki način jedan direktno, to je Lu Salome, drugi indirektno Freud, sugerišući svoje iskustvo i iz tumačenja mesmerizma, psihoterapije, hipnoze, Breueru, stvaraju taj neki referentni okvir unutar kojeg će se odvijati dijalog u knjizi između Nietzschea i između Josefa Breuera. Tako da ovdje imamo situaciju u kojoj učenici stvaraju svoje stvaraoce u knjizi. I u nekom smislu to daje neku zanimljivost i neku dinamiku samom delu.
A kako je izgledao taj fiktivni susret Nietzschea i Breuera u Beču?
Pa tako...
Zašto je Nietzsche odbijao lečenje?
Nietzsche je bio lečenje zato što je smatrao da čovjek mora da ima snagu sa svojim angstom, odnosno sa svojim očajem da se susretne. I, i u mnogome je smatrao da taj očaj jeste i deo identiteta čovjekovog i da samo ličnost koja jeste negde uspešno integrisana može svoj očaj da nosi bez potrebe da ga negde kamuflira ili da ga negde negira. U knjizi se često spominje kada on apeluje na doktora Breuera i kada zamene svoje uloge, jer se dolazi do situacije da Breuer ne može drugačije da leči Nietzschea do da se sam postavi ulogu pacijenta koji zahteva pomoć od jednog velikog filozofa u traganju za smislom. I polako taj simulakrum koji on postavlja kao uslov da bi Nietzschea nekako izlečio postaje Breuerova realnost, on zaista postaje pacijent. Tako da nam na neki posredan način tu, sad moram malu digresiju kao i svaki filozof da napravim, na neki posredan način Irvin Yalom kao uspešan terapeut i psihijatar svoje iskustvo terapije u kojem na neki način sam doživljava promenu sa svojim pacijentima i zapravo provodi život lečeći sebe kroz druge, daje nam jedan isti takav uvid u toj vrsti susreta Josefa Breuera i Nietzschea. A s druge strane, asocijativno, opet možemo negde da to podignemo na jednu višu instancu, da generalizujemo, pa da kažemo da zaista savremena medicina u ovom jezivom potrošačkom društvu opet zahteva neku vrstu filozofske terapije ili te veće instance koja će moći negde da joj da pravo usmerenja, to jeste u nekom smislu ta živa filozofska reč.
A u čemu se sastoji ta filozofska terapija? Ili terapija očajanja, kako se navodi u knjizi. Kako je to Nietzsche zapravo lečio Breuera filozofijom?
Lečio je time što je uspevao da razori sve sisteme značenja koje smo davali ili koje dajemo svojim iluzijama. Zato što mi mnoge pojave u svom životu tumačimo sa stanovišta nekih slojeva značenja i vezanosti za one simbole ili ljude koji su bili neka prekretnica nama. Ono što Nietzsche odbacuje je lažna nada čovekova, da se hvata da sebe opravdava dužnošću, altruizmom, što često čak i psihijatri čine u terapiji, da podilaze pacijentima i njihovim slabostima. Ono što Nietzsche negde surovo pretpostavlja kao modus vivendi ili način života je istina. A u čemu je istina, pošto najčešće to ni filozofi ne umeju da kaže, tome mu pomaže Josef Breuer u dijalogu u knjizi, jer kaže vaše reči su toliko pune snage, ovo parafraziram, toliko snažno deluju na mene da ako je merilo istine snaga njenog dejstva, onda su vaše reči istinite. Tim načinom, suočavanjem sa istinom koja je najčešće brutalna i koja najčešće kod čovjeka ogoljuje njegove nagonske potrebe i volju za moć, ono po čemu je Nietzsche i poznat, jeste njegovo sredstvo da se u terapiji razgovorom zapravo dođe do tih inicijalnih motiva zbog čega čovjek nešto radi, zbog čega o nečemu razmišlja i okupira svoj um i misa.
Evo, citirat ću baš jedno mesto iz romana koje se tiče upravo ovoga što ste rekli. Nietzsche i Breuer su dosta raspravljali upravo o istini, o problemu istine, odnosno o problemu pred kojim se nalazi lekar ili terapeut kada svom pacijentu treba da saopšti istinu koja će biti bolna. Nietzsche kaže, u romanu se tako navodi naravno, kada se otvorila Pandorina kutija i kada su zla koja je Zevs u nju stavio pobegla u ljudski svet, u njoj je i dalje ostalo svima nepoznato ono posljednje zlo, a to je nada. Od tada je čovek tu kutiju i njen sadržaj, nadu, uvek pogrešno smatrao za kovčeg sreće. Nada je od svih zala najgora zato što prolongira mučenje. Kako možemo da protumačimo ovako Ničevo viđenje nade, da je nada zapravo zlo?
Nada jeste ona šrga repa na dugom štapu koju nam poniču nude sveštenici i metafizičari. Ona jeste jedan način odlaganja života. Upravo ono protiv čega se Niče zalagao, a to je da se smisao života traži, kao što metafizika prečesto čini, i politika i svi sistemi, da se traži izvan samog života. Da se taj konkretni život zanemaruje zarad nečeg transcendentnog, zarad nečeg onostranog. Njegova filozofija vitalistička se upravo okreće tome da je život tu i sada, u svojoj punini, i da je to njegov smisao, da nema nikakvog drugog smisla koji ga objedinjuje na način na koji je to platonizam naivno pretpostavio u adaptaciji ka hrišćanstvu. Vi ste isto filozof, pa možete, evo ja vas podivam sad isto na dijalog, kako vi tumačite uopšte to Ničevo viđenje nade.
Pa ja mislim da ima istine u tome, baš da odgovorim Ničevski. Smatram da su Ničevi argumenti koje je dao na tom mestu vrlo jaki i da čoveku kojem se ne saopštava istina, koji se nalazi recimo na samrti, oduzima se pravo izbora da bira, to je na mene bar ostao najveći utisak, oduzima mu se pravo izbora u tom smislu da ne može da bira na koji način će umreti. Moje mišljenje je da čoveku u toj situaciji treba saopštiti istinu obavezno, da nikako od njega ne treba kriti to, da čovek ima pravo upravo to, da izabere kako će da umre. Tako da mislim da doktor Breuer sa svim svojim argumentima nije uspeo da odbrani svoju početnu tezu, a to je da pacijentu treba olakšati. Šta to znači olakšati?
Ali postoji još jedna začkoljica, svakako nisam na strani nade. Isto mi je dosta prijemčivo Ničevo stanovište, međutim problem je što ima više vrsta istine. Imamo nešto što spada u kategoriju emocionalne istina, onako kako naša emocija prepoznaje nešto kao istinito i ono što naš razum ili logos prepoznaje kao nešto istinito. Baš u trenutku suočavanja sa smrću mislim da kod čoveka može da dođe do mimoilaženja te dve vrste istine. Da u emotivnom smislu neće odreagovati isto kao na nivou logosa ili na nivou razuma.
Da,
i onda
je
pitanje,
moguće,
pitanje šta je tu finalna istina i šta onda čoveku ponuditi. Da li nadu, da li otrežnjenje ili to nekako ukomponovati?
Naravno, tu kada je istina u pitanju, zavisi i od konteksta kako će se stvar tumačiti. Nije svejedno koja je istina u pitanju i mogu da važe malo i Kantove reči da istinu nekad treba i prećutati. Ali u ovoj situaciji o kojoj je vođena rasprava unutar romana, mislim da istinu ne treba zaobići ponovo. Da to kažem. Šta možemo da kažemo ako imamo u vidu evo ovo što smo govorili sada i raspravu koju su imali Nietzsche i Breuer? Kakve su ljudske motivacije? Da li postoji altruizam? Da li čovek radi nešto zarad drugoga ili, kako Nietzsche govori, zapravo sve radi zbog sebe samog?
A tu pominji svešteničku kastu i to mi je jako zanimljivo s obzirom na ovu tendenciju desekularizacije našeg društva trenutno. Moram da kažem da mi je jako zanimljivo to pitanje što ste sad postavili, iz razloga jer ću se opet vezati za Kanta koga ste pomenuli, možda najpribližnije negde istini. Mada mu osporavaju u tom smislu neku hrišćansku doslednost ili validnost, jeste Kant u metafizici morala. I to je nešto slično što ja prepoznajem i kod Ničeva na neki opet njegov ničovski način. A to je da čovjek zaista mora da prezre do nekle sebe i ta svoja dobra dela, da bi uopšte bio altruističan, što znači da mora duboko da ne veruje altruizam, da bi zaista mogao da bude, da njegov neki potez bude čovjekoljubiv. jer i u duhovnom životu, recimo kad čitate pravoslavne oce, uvek postoje te zamke u smislu da kada se postigne određeni duhovni napredak, sama satisfakcija ili zadovoljstvo nekim stadionom je već pad po sebi. Tako da dovodi nas religija i uopšte religiozno i duhovno učenje do nekog paradoksa, da vi zapravo što više rastete, vaša mogućnost da se umanjite raste samim tim duhovnim rastom, i to ste uvijek u neizvesnoj poziciji. S jedne strane, Ničeova misao jeste utoliko jaka što nam omogućuje da eliminišemo taj jedan dug put i da zaobilaznim putem negde negde odredimo svoju poziciju, a to je da u startu odbijamo da budemo altruisti. Jer onda postoji šansa da to zaista nekim delom i postanemo, a ne da...
A ko može da postane altruista? Ko je taj čovjek?
Neko ko je duboko upoznao u sebi zlo i mrak. Dovoljno da se sebi nikada ne dopadne. Ali takvi su retki. I takvi retko prežive tu vrstu pada i ostanu normalni. Ali ako se kojim sticajem okolnosti srećnih to desi, onda imamo jednog ili dobrog filozofa, ili dobrog duhovnika, ili dobrog lekara. Ali neminovno susreta sa svojom senkom ili sa mračnom stranom, da bi uopšte bili sposobni za dobro, u onom pravom smislu reči, jeste da budemo svesni stepena svog nedostatka i svog zla.
Znači, kroz filozofiju ili kroz religiju?
Kroz sve. I kroz nauku.
Da li je monah altruista?
Koji monah? To moram sad ja vama da postavim pitanje, jer zavisi koji monah.
Bilo koji. Ono što monah jeste kao monah. Monah kao tak. Monah u manastiru, pravi istinski monah.
Može da bude, ali jako retko.
Kako može da bude? Na onaj isti način kao od malo pre ili na neki drugi način?
Na onaj pretežno sličan način kao od malo pre. Znači da je imao susret i sa jakim iskušenjem i sa velikim padovima, i da je negde u tom zlu podredio sebe drugome, ali takvi su retki.
A zar nije monah po značenju reči usamljenik, samac, koji hoće sebe da dovede do Boga, tako?
Po da značenju reči monade, da.
Kako onda možemo da nađemo altruizam u tome?
Možemo, na primjer, naravno to je opet sfera neka koju možda svojim životom ne mogu da svedočim iskustvom, pa ne bih da srljam, ali možda u onom smislu u kojem izuzima sebe iz sveta, da ne bi, ako ne može da doprinese, bar pogoršao. Može i taj neki stepen svesti da bude. Jer obično neko ko je duhovno utemeljen neće preterano o sebi nikad imati dobro mišljenje.
Da, ovdje je sad zanimljivo, kada je ova tema u pitanju, egoizam i altruizam, da li prevladava jedno ili drugo, odnosno da li je altruizam uopšte, istinski altruizam uopšte moguć, zanimljivo je spomenuti Schopenhauer. Njegovo mišljenje bi bilo decidno da altruizam nije moguć i da uopšte ne postoji zapravo.
Pa i Ničeovo mišljenje je tako. Zato se ovaj jedan okreće pesimizmu, ovaj se okreće nihilizmu, ono što ih negde objedinjuje kao zajedničko crte, što recimo može da muči jednog, da kažemo, hrišćanina u pretpostavci te lične vere, lične religije ličnosti kako je hrišćanstvo, jeste upravo to što ličnost uvek obuhvata za jednog čoveka koji sa svim njegovim manama i prednostima obuhvata je uvek neku crtu egoizma. Jer kako zadržati ličnost u religiji, a osloboditi se egoizma, to je malo nepojmljivo čak i za hrišćane koji filozofski razmišljaju. Utoliko je lakše, ja ne verujem da je Nietzsche antihrist. Ja verujem da je Nietzsche anticrkven i da je Schopenhauer da imaju odnos prema crkvi koji je u toj meri kritičan, koji se često možda i pogrešno afektirano interpretira kao njihovo negiranje Boga, mada to i Niče negdje eksplicitno govori, to je više stvar provokacije nego onoga što može između redova da se shvati čitajući njegova dela. Je zapravo da oni negdje kritikuju upravo to neko ljudsko utemeljenje ili način na koji čovjek tu religiju prezentuje drugom čovjeku više nego šta sama vera jeste. Tako da ako me pitate za taj da li je altruizam kod njih i kod Schopenhauera i kod Nietzschea moguć, u tom smislu ne. U tom smislu koji se odnosi afirmativno, zato oni odbacuju ličnost, jer ih ona uvek vodi negde, uvek ih dovodi u opasnost da dođu do egoizma. I zato se Nietzsche i okreće se tom nirvanističkom principu više istočnih religija. Negde to provejava kroz njegovo delo, okretanje nihilizmu, nirvani. Cela ta, da kažemo, iracionalistička filozofija koja uključuje Bergsona, Schopenhauera, Nietzschea, jeste okrenuta tom nekom drugom principu, jer zašto bismo mi bili toliko bitni da bi postojali u večnosti ili da bi celu istoriju svog razmišljanja sveli na to šta će s nama biti posle smrti. U jednom delu on to i fantastično u knjizi upućuje Breuer u vidu pitanja zašto nas užasava toliko ništavilo koje dolazi nakon, a ne ono koje nam prethodi. Zašto se nikad ne plašimo predstave o tom velikom ništa pre našeg rođenja, nego smo uvek užasnuti činjenicom ničega nakon naše smrti. I to je opet neka jedna posredna njegova refleksija o egoizmu i o pitanju toga da li čovjek zaista kroz religiju jeste istinski altruističan ili je sebičan.
Nietzsche također, to smo i rekli, potencira tu volju za moć i da se zapravo ta volja za moć pojavljuje kroz egoizam. Da su to dve nužno povezane stvari.
Nekada možemo s jedne strane to tako da tumačimo, s druge strane on volju za moć postavlja kao vitalnu energiju ili snagu čoveka, kao princip održanja života. Zato što sve u svetu po njemu jeste manifestacija volje za moć. Samo se različite manifestacije dolaze u koliziju, jer svaka bi želela da ona zauzme prostor i vreme. Tako da u jednom smislu on nam prosto saopštava jednu prirodnu činjenicu, a u drugom smislu možemo da je tumačimo kao afirmaciju egoizma, ako to poželimo.
Evo mogao bih baš da citiram jedno mesto iz romana.
Odlično.
Ja ne tvrdim da se bavim filozofijom zbog vas, dok se vi, doktore Breuer, uporno pretvarate da je vaša motivacija da služite meni, da olakšate moj bol. Takve tvrdnje nemaju ništa sa ljudskom motivacijom. One su deo ropskog mentaliteta koji je vešto aranžirala sveštenička propaganda. Sekcirajte dublje svoje motive. Naći ćete da niko nikada nije učinio ništa što bi bilo uzvišeno za nekog drugog. Svi postupci su usmereni ka sebi. Sve usluge su usluge sebi. Sva ljubav je ljubav prema sebi. To kaže Nietzsche doktoru Breueru.
Verujem da u tome ima istine. Koliko god se ta, da kažemo, intelektualna javnost zgražavala, mi vidimo u sadašnjem vremenu koliko je njegovo mišljenje aktuelno. Uopšte činjenica, pošto pominje svešteničku kastu, da se ližu ruke sveštenicima, da se ljube ruke, sigurno to donosi neku vrstu lične satisfakcije ljudima koji drugačije neće da izgrade svoj identitet, da ga zauzdaju ili da ga maskiraju mantijom. Tako da u tom smislu bih se potpuno sa njim složila. I ne mislim da je to ništa, čak ni za ono vreme bilo strašno reći, nego prosto je pitanje kako će društvo etiketirati to, da li će to da deluje skandal, jer društvo voli skandal.
Možemo li reći da zapravo postoji društveno prihvatljivi egoizam i društveno neprihvatljivi egoizam?
Naravno, to je ono što pripada kao privilegija onome što bi Nietzsche rekao moralu slabijih. moralu slabijih pripada privilegija da imaju društveno prihvatljiv, plauzibilan egoizam. A drugačijim, znači jakim, da tako kažemo, nad ljudima, oni nemaju tu privilegiju. Onda je njihov egoizam brutalan. I to je uopšte ta dvostrukost aršina kojima se meri moć jakih i moć slabih. Tako da u nekom smislu paradoksalno moć slabih postaje jača od moći jakih.
A malo pre ste spomenuli crkvu kao instituciju i religiju. Napravili ste razliku kod Niča u tretiranju jednoga ili drugoga.
Mm-hmm.
U smislu da je bio protivnik crkve kao institucije, ali ne i nužno religije, odnosno hrišćanstvo. Tako nešto bi moglo da se kaže, ali to nije prvi onda filozof. Niče ne bi bio revolucionaran uopšte po tom pitanju. Francuski prosvetitelji su mnogo više na tome insistirali. Znači, svi su bili protiv crkve, a nisu svi bili protiv hrišćanstva ili religije uopšte. Moje pitanje je sada, zašto se to dešava? Da se tako veliki filozofi jako često okreću protiv crkve, ali ne i protiv religije. Šta je to u crkvi što izaziva otpor kod umnih glava, kod mislilaca, filozofa?
Prvo lično iskustvo koje su možda imali sa ljudima iz crkve. To je onaj najbrutalniji, da tako kažemo, neposredan razlog zbog čega bi neko preorijentisao svoje mišljenje o crkvi. Drugi razlog jeste u tome što upravo subspecije boni pod prividom dobra zlo najbolje dejstvuje. Vidjet ćete u istoriji književnosti, na primjer, imate jednog fantastičnog François Rabelaisa, francuskog pisca koji je bio franjevački monah, jedan od najboljih lekara svog vremena i fantastičan književnik koji je napisao taj ironični je Gargantua i Pantagruel, inače najbolji prevod u srpskom jeziku Stanislava Vinavera. Kao monah je on o crkvi govorio sa najvećim mogućim stepenom sprdnje, do mere do koje da nije bio pod protekcijom nekolicine kardinala bi završio na lomaču u ono vreme. Što opet govori negde indikativno da neko koji iznutra zadržava odnos prema veri biva dobar redovnik, biva dobar vernik, ali ne i neko ko će da podrži crkvenu hijerarhiju. Stare vere, recimo, u jednom pismu Freuda, baš upućenom Lu Salome, Freud koji objašnjava zbog čega je i on, ne, odnosno neverujući, da tako kažemo, ateista, jeste zato što objašnjava celu tu genealogiju judejske vere, koja zapravo počiva na jednom čoveku Mojsiju koji je bio Egipćanin, pa je onda rešio da se iz te egipatske vladalačke loze izopšti, našao svoje pleme koje je prosto oblikovao prema toj novoj monoteističkoj religiji umrlog faraona, pa je u Egiptu došao do pobune itd. itd. Znači, ceo taj jedan istorijski princip formiranja različitih religijskih učenja i mišljenja vidimo da potpada nekoj vrsti propadljivosti i promene kao i svi drugi sistemi, bilo istorijski, narativni, naučni, i utoliko mislim da ljudi koji su široki, koji se bave i filozofijom i naukom, koji imaju neki taj istorijski pregled i uvid, ne mogu da se vežu za određeno crkveno ili institucionalno učenje, jer im u njemu izmiče ono što je bitno, a to je vera sama. I tu, to je razlog zbog čega veliki mislioci ne drže toliko do forme i do folklora, što je dobro, nego drže do sadržaja i suštine, i oni su neka nit koja nam čuva, da tako kažemo, neku kritičku svest prema svim vrstama.
I Kant je, recimo, evo da spomenemo i Kanta ponovo, i Kant je poznat upravo po tome što nije držao do forme i do službenog odnosa prema religiji, nije voleo ceremonije u crkvi, nije voleo da ide u crkvu, govorio je o popovštini i tako dalje. Stalo mu je bilo pre svega do toga da se religija prihvati u onom sadržajnom smislu, jer kako je naveo u religiji unutar granica čistog uma, ljudi će prihvatati te službene odnose prema crkvi zato što moraju. I onda moraju zapravo da budu licemerni u tom odnosu. To je problem.
Ali imate i ljude koji nisu imali drugačiji oblik, niti način, niti model da se upoznaju sa zajednicom. I onda utoliko i taj folklorni deo i taj institucionalni deo vere ima svoju funkciju. Možda je Kant svojim okvirima obrazovanjem i načinom života i okolnostima mogao sebi da priušti tu privilegovanu poziciju, da ne zavisi ili da njegov socijalni život ne zavisi od te vrste integracije. S druge strane, imate ljude koji nemaju tu sreću i u tom smislu crkva i institucija, bilo koja je crkva u najširem smislu te reči, igra neku svoju društvenu ulogu koju ne treba zanemariti. Naravno, do momenta dok se njene glavešine ili njena politika ne izvitoperi.
A ko će da proceni da li se to izvitoperilo ili ne?
Pa nemamo tu vrhunsku instancu. To je isto opet naša iluzija da mi možemo u nekom smislu da damo krajnju reč u nečemu ili da će neki veliki vrli mislilac da zapečati tu istoriju dekadencije i propadanja ljudskog. Čak i to propadanje jeste prenaglašeno. Znači, stanje je takvo kakvo je, život je takav kakav i on nosi sobom neku dinamiku i neku vrstu borbe i ona će uvek biti prisutna, bilo da tu crkvu nazovemo space shuttle, bilo da je nazovemo sinagogom, bilo da je nazovemo crkvom, bilo da je nazovemo džamijom, bilo kako da nazovemo tu instituciju koja je simbol nekog ljudskog verovanja. Njena ta, da kažemo, zemaljska ikonografija uvek će odstupati od tog ideala i uvek ćemo biti u nekoj vrsti borbe i agona. Samo sa tim treba čovjek da nauči da živi.
Da li je čovjeku zapravo potreba neki ritual u tom smislu?
Naravno, on će ga naći čak i onda kada odbaci sve, da tako kažemo, čak i kad sebe ogoli i oljušti od svih socijalno prihvatljivih rituala i reši da bude autentičan, u toj autentičnosti će se roditi jedan isto tako tvrdokoran ritual.
Evo, mi smo živeli u socijalističko vreme koje, možemo da kažemo, nije bilo teističko i crkva nije imala dominantnu ulogu, vrlo je podređenu zapravo ulogu imala, ali ipak su postojali rituali, neke druge vrste. U vezi sa tim sam postavio pitanje. Rituali ne moraju da budu crkveni, ne moraju da budu povezani sa religioznošću. Ritual kao ritual je važan.
Da, imali ste i u komunizmu ste imali te parahrišćanske ili parareligiozne polupoliteističke rituale klanjanja isto jednom lideru, vođi, što je u doslovnom smislu imitacija onoga što se dešavalo u crkvenom okruženju. Ali isto tako imate paradoks sada da je kad je veronauka uvedena u škole u Srbiji, i to sistemom nekog političkog prebijanja, odnos između crkve i države, da zapravo treba da se reši status nezaposlenosti veroučitelja i da se opravda postojanje bogoslovsko-pravoslavno-bogoslovskog fakulteta i njihovog kadra, sad pravimo malu digresiju, da imate isti ideološki princip kako su u komunizmu ljudi terani iz crkve, sada imamo preko te veronauke, koja nije nikakva istorija religije u školi što bi bilo povoljnije, nego je zapravo klasična indoktrinacija da su veroučitelji u obavezi da prijave koliko su dece uspeli da krste. Zapravo sad na istom sistemu idolatrije, ideologizacije kakva je postala u komunizmu, sad imate u crkvi, odnosno u školama, da se pod istom prisilom deca uteruju u crkvu kao što su se ranije isterivala iz crkve. Tako da je tuga našeg podneblja negde što je princip isti u oba smera, što neke ne postoje te finije nijanse na osnovu kojih bi, da kažemo, bar mogli da negde odahnemo i da sebi saopštimo da smo postali deo neke lepše estetike življenja, nego smo uvek u istom tom nekom miljeu prisile.
Da li država treba da bude odvojena od crkve, kad smo već na toj temi, da i to pitanje postavim?
To opet zavisi od njene istorije i tradicije. Ima država koje nisu zrele, ali ni to nije pitanje zrelosti, pitanje je da li je to zrelost. To su dve jake institucije, ni jedna nije toliko blagonaklona prema pojedincu. Tako da u tom smislu ne znam šta dobijamo i kad odgovorimo na to pitanje. Šta mi pojedinačno dobijamo, da li smo u boljem položaju ako nama se stara državni totalitarizam ili se o nama stara crkveni totalitarizam?
Najbolje da nema totalitarizma uopšte. I evo, pošto se bliži kraj razgovoru našem, da vam postavim još jedno pitanje. Govorili smo dosta o motivaciji, pa šta bi bila motivacija vaša da govorite u ovoj emisiji?
Motivacija je želja da se filozofija vrati životu i da se taj akademski autizam nekako razbije i da naša sredina prestane da bude jedna imitacija zapadnoevropskih stilova i načina razmišljanja, što nam uopšte ne priliči, i da pronađemo neki autentični izraz. Smatram da za to imamo ljude i omladinu koja bi svoju ambiciju negde uspela da usmeri ka tome da dođe do tog nekog autentičnog načina razmišljanja, jer imamo veoma specifično iskustvo s obzirom na ostale zemlje Evrope. Mi smo preživeli maturanti jednog rata, tako da imamo mnogo toga da kažemo u filozofiji i mnogo toga da integrišemo na zanimljiv način. I ovo je moj poziv svim filozofima negde da bez straha nađu način da se vrate svoj struci.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam, Buna.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Natašom Ristić, filozofom, doktorantom Univerziteta u Beogradu. Psihoanaliza. To je teorija psihičkog života i na njoj je osnovana psihoterapeutska metoda, čiji je začetnik Sigmund Freud, a koja je vremenom prerasla i u sveobuhvatan pogled na svet. Prema Freudu, osnov ljudske psihe je podsvesno nagonske prirode, a tvore ga dva osnovna instinkta, seksualitet, libido i nagon ka smrti. Duševni život odvija se u više slojeva, nesvesnom, podsvesnom i svesnom. U svakom od tih slojeva vladaju posebne zakonitosti, tako da se odnos među njima često izražava u obliku sukoba i otpora. Područje nesvesnog tvore primarni nagoni koji slepo teže zadovoljenju, ali tom zadovoljenju delimično se opire svesno ja, koje se podvrgnuto društvenim normama i kriterijumima javlja kao ono nadja i deluje kao moralna kontrola. Otpor nadređenih snaga svesti direktnom zadovoljenju nagona, takozvana cenzura, dovodi do procesa potiskivanja nižih psihičkih pobuda iz vidokruga svesti. Neravnoteža između snaga libida, koje su u akciji od najranijeg detinjstva, i svesnog ja, dovodi do kompleksa. Kompleksi su, na primjer, razni perverziteti koje psihoanaliza tumači kao zaostajanje na infantilnim oblicima libida. Međutim, energija libida može da se oslobađa i sublimira u raznim višim oblicima života, naučnoj, umetničkoj, socijalnoj i etičkoj aktivnosti. Pri normalnim okolnostima u podsvest potisnuti doživljaji izbijaju na javu u snovima i u psihopatologiji svakidašnjeg života. Različitim omaškama, zabunama, zaboravljanju itd. Neprevladani kompleksi iz detinjstva mogu da dovedu do neuroza i oboljenja koja su reakcija na taloženje potisnutih sadržaja. Psihoterapeutska metoda psihoanalize zasniva se na pretpostavci da se podsvesni procesi koji imaju svoj dublji smisao mogu u toku metodički vođenih razgovora sa psihoanalitičarem privesti svesnom uvidu, objasniti i tako odreagovati. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.